o'zi sinovdan o'tib, azob chekkani uchun sinovdan o'tayotganlarga madad bera oladi. Assalomu alaykum birodarlar. Mavzumizni eshitib, sahroda ham gul bormikan deb o'ylagandirsiz. Ha, bunga ishonish qiyin, ammo bular ekan. Najot ko'pincha kundalik vasvasalar bilan kurashayotgan paytingizda kelar ekan. Kichkina bulut shunday janjallarning tepasiga kelib to'xtadi. Bu Iso Masih mening og'riqlarimni his qilishiga, mening ojizligimga hamdard ekaniga ishora edi. Men qanday holatda bo'lsam ham, uning mehrga to'la ko'zlari menga boqib turadi. U mendan jirkanmaydi. Bundan tashqari u Xudovand oldida men uchun ibodat qilyapti. Shunda o'z-o'zimni hukm qilib, o'zimni jazolashda davom etsam, shayton uchun ayni muddao bo'lishini tushunib yetdim. Faqatgina egamning huzurigina bunday vasvasalarni yenga oladi. Men bunday qiyin paytlarda faqat unga suyanishim kerakligini o'rgandim. Men hech qachon Xudoga bunchalik yaqin bo'lmagan edim. Men ichki chuqur bir bog'liqlik bilan unga yopishib oldim.
Uni bir daqiqaga ham qo'yib yuborishga qo'rqardim. Uni yo'qotib qo'yishdan qo'rqardim. Hayotimdagi mana shu sahrodan u bilan birga yurar ekanmiz, u menga vasvasaning tuzog'idan qanday qilib qutulish yo'llarini ko'rsatdi. U menga vasvasa hali ongda boshlangan paytdagi birinchi daqiqalaridayoq undan qochishni o'rgatdi. Agar birinchi daqiqasidan qochmay, 4-5 daqiqalarigacha kutsak, keyin qaytishning imkoni bo'lmas ekan. Men qiynalganimda u mening yonimda edi. Menga tasalli berish uchun men bilan birga edi. Yuragimdagi bo'm bo'shlikka chidashim uchun u menga yordam berdi va quvvatlantirdi. U bilan birga men qalbimdagi tashnalikka chiday olishimni angladim. Shunday qiyin paytlarda uning menga bo'lgan muhabbati meni yuragimda ham unga nisbatan kuchli muhabbat uyg'otdi. O'sha sevgi meni muqaddas ruhning qudrati bilan tasavvurimdagi butlardan yuz o'girishiga undadi. Barcha inoyatlar manbai bo'lgan Xudovandning o'zi meni tikladi.
U o'zining iliq muhabbati, inoyat yomg'iri va haqiqati bilan menda xayrli ishlarni qildi. Garchi ongim bilan yuragimning tub-tubida yomonliklar borligini tan olgan bo'lsam ham, hech qachon ular bilan yuzma-yuz kelmagan va o'zimni hali ham juda ko'p jihatdan yaxshi odam deb hisoblardim. Sahrodagi jazirama menga o'zimning gunohli, o'z-o'zicha solih yuragimni hamda uning cheksiz inoyatini ko'rsatdi. Mening o'zim haqimdagi fikrlarim butunlay parchalanib ketdi. Men faqat Iso Masihning mukammal solihligidagining inoyati tufayligini yaxshi ekanman. Sahrodagi kunlarim soni oshgani sayin, men o'sha ajoyib sovg'ani nazariy jihatdan emas, amalda o'zimda his qildim va uning cheksiz darajada ajoyib ekanini angladim. Men shuncha narsani o'rgangan bo'lsam ham, avvalgidek gunoh qilib qo'yardim. Biroq endi avvalgidan farqli ravishda o'sha gunohlarim uchun tezda tavba qilar va o'sha gunohlarimdan yuz o'girar edim.
Men gunohimni tan olib, Xudovandimning taxti qarshisida turar ekanman, o'zimni kechirilmayotganimni va yana otamning taxti oldida tozalangan va aybsizlik libosida ekanimdan shodlanardim. U menga o'zimning Xudovand nazarida qanday ekanligimni eslatdi. Men uning qo'lida go'zallikning toji edim. Kuyov kelini uchun qanchalik shodlansa, Xudovand ham men uchun shunchalik shodlanar ekan. U menda o'zi xohlagan odamni ko'rishni istaydi. Uning shodligi menga zavq beradi. Men har qanday holatda ham uyatga qolmasligimni anglayman. Har qanday holatda ham u menga yordam beradi. Meni tashlab ketmaydi, chunki u o'z so'ziga sodiq va adolatlidir. Har qanday qiyinchiliklar mening uchun katta saboq vazifasini o'taydi. Azizlar, sizning hayotingizdagi qiyinchiliklarchi? Ulardan biror narsa o'rganganmisiz? Agar shunday bo'lsa, o'rganganlaringizni biz bilan bo'lishing. Sizlarning maktublaringizni kutamiz.